Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lunatunt nõmme raadios.
Ja tere maailma, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, tõuseb tuul ja tõukab paati, kui paat veel alles on, aga kui ei ole, küll ta tõukab midagi muud. Ilm on läinud imeliseks ja hoolitsus inimese ees tõusnud üle igasuguse taseme, suhtlesin natukene lennukompaniidega. Sama tegi Raigo ja mõlemad me saime teada meeletu mõnusa ja targa uudise, mis on lausa väärt seda, et ette kanda. Nimelt, kui te tellite pileteid näiteks internetis, siis saadetakse teile broneeringu kinnitus. Ja noh, loomulikult kõik algab viisakalt, et täna me tossite pileti internetist. No sama hästi võiksin mina näiteks kiita kedagi, et ta pöördus interneti poole ja sai kuidagi pidi minu siia otsa. Tegelikult võiks ju tänada, et ta ostsite pileti meie firmast, mitte niivõrd internetis, kuigi eks need nüansid ole nagu nemad on. Allpool näete tellimuse kinnitust. Tegin silmad suuremaks ja kohe järgmine rida oli tellimuse kinnitus, et teie e-posti aadressil saadetakse eraldi e-kirjaga tellimuse kinnitus ja e-pilet. See on siis teada, et ma näen ühel päeval tellimuse kinnitust. Lennule registreerimiseks tuleb esitada välja trükitud e-pilet või e-pileti 13 kohaline number ja isikut tõendav dokument. Paperpileteid sellele tellimusele ei väljastata. Ja edasi tuleb tõesti suunis juhend kõigile nendele, kes lendavad, noh, kuhu nad võivad lennata, ütleme, nad lendavad Saksamaale vahemaandumisega Kopenhaagenis. See on siis niimoodi, et kõigepealt umbes noh, tunnikene Kopenhaagenisse, siis 2 tundi Saksamaale. Vahepeal on sul võibolla aega tund või paar seal Kopenhaageni lennuväljal. Ja selle tarvis, et sa ümberistumisele ei teeks jõhkraid vigu, on hoiatus. Lennud tuleb lennata selles järjestuses, nagu nad on piletil. Nii et igal juhul peate te lendama kõigepealt Tallinnast Kopenhaagenisse ja alles siis Kopenhaagenist Saksamaale. Mitte nii, et kõigepealt lendate Kopenhaagenist Saksamaale ja siis Tallinnast Kopenhaagenisse. Vaat seda moodi. Kui jätate ette teatamata esimese lennu lendamata, siis tühistatakse teie jätkulend. No sellest ma saan jah tehniliselt aru. On võimalik minna teist kaudu ja jõuda õigesse kohta, aga on. Aga samas tühistatakse ka tagasi lend või tagasi lennud juhul, kui te tahate jupphaaval tagasi tulla. Vaat niimoodi. Aga noh, hoiatama peab, sest meie vaimne eliit lendab ju Brüsseli vahet ja mine sa tea, teevad vahemaandumise, lendavad kogemata vale pidi ja hakkavad Kopenhaagenis hoopis kõnet pidama, mida nad pidid pidama Brüsselis, kuna nad kõigepealt lendasid Kopenhaagenis Brüsselisse ja siis alles Tallinnas Kopenhaagenisse mitmes jupis. Aga täna on Jumada, Altani kuupäev, 7. aastarv 1429 või 12. juuni 2008 või 9. tammuz 5768 või 12. leedo 10221 või juuliuse päev number 2.454.455. Uute parlamendi valimisteni jääb umbes 1003 päeva ja kohalike omavalitsuste omadeni 493 päeva, mida on päris palju, aga aeg lendab linnu tiivul või mingil muul asjal, mis on juhtunud läbi aastate siin ilmas. Loomulikult elab meie südameis, meie kõigi põksuvais, tuksuvais, naksuvais, kriiksuvais südameis see, et 1099. aastal külastasid ristisõdijate juhid ja neid saatvad isikud legendi kohaselt Oliivimäge, kus nad kohtasid Eremiiti ja Eremiit olla soovitanud rünnata Jerusalemma. Vat niskene kange Eremiit elas 1099. aastal Oliivimäel, kus mägi täpselt oli. Vat seda te minult teada ei saa, ma ei tea isegi. Aasta 1667. Jean-Baptiste Denis läks ajalukku sellega, et tema tegi esimese vere ülekande 15-aastasele poisile. Ta kasutas selleks lamba verd. No, ma ei tea tulemusi, aga ma võin teile kinnitada, et tänaseks on nad kõik kolm surnud, nii Jean-Baptiste kui 15-aastane tundmatu pois kui veel tundmatum lammas. Aasta 1812 Napoleon juhtis ja Prantsuse väed tulid järele ja Venemaale nemad läksid. 1849 aasta, no mina ei tea, mis viga oli kellelgi kodanikul, kelle initsiaalid on L ja P ja perekonnanimi Hasle. Igal juhul võttis tema kätte ja oma välja kannatamatu olukorra lahendamiseks patenteeris gaasimaski. Ma ei kujuta tema elamistingimusi ette. 1924. aasta. Ilmavalgust nägi George Bush, 41. Ameerikama president, kes läks ajalukku lahe sõjaga. Lahe sõda olla olnud. 1937. aasta. Just nimelt sel samal 12. juunil hukati Jossif Vissarionovič Stalini käsul suurpuhastuse käigus 8 Nõukogude Liidu armee juhti. Rohkem polnud esialgu puhastada, aga asi hakatuseks seegi. Kuidagi peab otsa lahti tegema ja küll siis asi hakkab toimima. Aasta 1965 USA väed alustasid Vietnamis 10-päevas Quinclap-rajooni sanatooriumi pommitamist, mis tegi elu sanatooriumis välja kannatamatuks, hävitati 160 hoonet, tapeti 169 patsienti ja töötajat. Kangelaslik tegu, mis nad siis on nii haiged? Otsustagu kohe alguses ära, kas põdeda või ära surra, aga mitte niimoodi, et sanatoorium. Mis veel head uudist? 1967. aastal tühistas USA ülemkohus osariikide seadused, mis keelasid rasside vahelised abielud. Panete tähele, seda tegi USA ülemkohus ja see oli ülemseadus kui osariikide seadused. 1979. Brian Allen võttis kätte ja tema oli muide jalgrattur, hea jalgrattur. Ja lasi enda pehmeks rääkida ja vehkis kondi auruga käiva Gossamer Albatrossiga üle La Manche'i. Ma olen seda näinud, mis moodi ta lendas, ta pidi mitu korda seal lainetesse jääma, ta oli higine nõgine, aga elu oli nii armas, et üle lendas. 1991. aastal, ikka sel samal juunikuu päeval, sai Venema presidendi valimistel 57% hääli ei keegi muu kui Boris Jeltsin. 2008. aasta, tõsi küll eilne päev, läks ajalukku sellega, et Tartu Viljasalvest leiti kaevetööde käigus võimas suurtükk. Esialgsetel andmetel on tegu Inglise või USA päritolu tanki suurtükiga. Teadjamad inimesed ütlevad, et hea seegi, Rakvere Viljasalvest ei leitud midagi. No nii, heitkem pilk siis laia maailma, nii lai kui see maailm parasjagu on. BBC uuring annab meile teada, et Iraagi sõjaga seoses on kadunud või varastatud, mis teeb enam vähem sama välja, sest lõppude lõpuks Rakvere Viljasalves avastati ka, et vili on kadunud ja siis taibati, et kurrats on varastatud ja siis mätsutati ja leiti patu oinas, venekeeli siis kajol apusheenia. Aga tuuri on pandud Iraagi sõjaga seoses 23 miljardit dollarit. Oleks ma sellest 10% saanud, teate, ma oleks teine inimene. No ja, üldiselt ei võimalda USA poolne tõkend arutada 70 USA juhtiva firma vastaseid süüdistusi ja nii kaua kui pukis on George Bush, ei süüdistata siin mitte kedagi ja asi liigub vääramatult kui saatus demokraatia täieliku võidu poole, mis tähendabki seda, et väiksemaid tuleb aidata ja sinna see 23 miljardit läkski. Bushi oponent Henry Waxman ütleb, et raha hulk, mis erinevate tehingute tõttu on kadunud, on mitte lihtsalt enne kuulmatu, vaid nahaalsuse tipp. Nüüd me teame, mis on nahaalsuse tipu väärtus rahaliselt. See on 23 miljardit dollarit. Ehk siis 230 või noh, paneme juurde, paneme üks 235 miljardit Eesti krooni, mis on nii kolossaalne kuhi, et isegi meie valitsus ei suuda seda vast kahe aastaga läbi lüüa. No siin on niisugune näide toodud ka, et Texase firma Hal Borton, seda juhtis Dick Cheney enne asepresidendiks saamist. Firma sai ilma konkursita 7 miljardi lepingu, lihtsalt no Dick. Oli ju juhtimas seal. Oleks meil ka mõni Dick juhtimas, küll tuleks meile ka tehinguid. Siis on niisugune ex-londonlane nagu Hazem Shalan. Tema määrati 2004. aastal Iraagi kaitseministriks. Ja eeldatavasti pani tema koos kaasosalistega kõrvale 1,2 miljardit dollarit. Muu hulgas ostis ta Poolast kasutatud sõjatehnikat ja ütles, tuttuus, enam uuem ei saagi olla, alles eile saime. Shalan mõisteti Iraagi kohtus vangi, aga ta lasi maalt jalga, praegu on tagaotsitav ja lendab teadmata kohas ringi oma eralennukiga. 1,2 miljardi dollari eest saab eralennukiga kurradi kaua lennata ja päris lahe võib olla veeta oma vanaduspäevi seal, kus iga tölmok ei pääsegi ukse peale koputama ja kuhu maksuamet ammugi ei lenda. Nüüd siis maandume nende uudiste juurde, mida natukene niimoodi ka meil eile käsitleti, mitte eriti põhjalikult, millegi pärast ei näe ma neid uudiseid ka ajalehtele esikülgedel, suure juubelduse saatel, no ei tea, mis on minu silmadega lahti, aga Riigikogu võttis 91 poolt häälega vastu valitsuse algatatud Lissaboni lepingu. Sellega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. Igal juhul vastu võeti ratifitseerimise seadus ja nüüd on siis asi praktiliselt paigas. Erilist uudisväärtust, nagu ma ütlesin, see sündmus meie ajakirjandusele ei kujutanud, ei kiidetud tarka otsust, ei vaimustutud kindlast arengud eest ega maalitud hiilgavaid perspektiive. Nii et pehmelt öeldes ei kuidagi pihku peeretamise mulje. Aga see on mulje, ma rõhutan veel kord ja see ei ole mingisugune määratlus. Vastu hääletas ainult meie kordumatult dekoratiivne Igor Gräzin, kes ilmselt põhjendab seda samuti nagu eelmine kord oma vastu hääletamist, et sellega saab näidata, et meil on demokraatia ja keegi on vastu ka. Tegelikult noh, mis tegelikult on, seda küsige Gräzini käest ja küsige seda umbes kahetunniste vahedega, siis saate iga kord uue ja huvitava vastuse. Üks Eestidest, ma pean silmas minister Urmas Paeti, ütles telekas, et meie saame Euroopa Liidust ka välja astuda, kui tahame, mis näitab tema jätkuvat meelekindlust. Meie saame teha, mida tahame, tahame astume sisse, tahame astume välja, siis kraabime tükkaega talda puhtaks ja astume jälle sisse ja nii edasi. Telekanalid kajastasid arglikult ja distantseerunult, aga siiski ütleks objektiivselt ainult piketti Toompea lossi ees, mille sees meie toompeised Eestid oma jesmässä ütlesid. Tänagi on hoopis tähtsamal kohal uudis, et Eesti vabamüürlased, keda on hinnanguliselt umbes 300, lõid soomlastest lahku ja nüüd on ise seisvad. Ura ja hiip, juhei, halleluja ja nii edasi. Ja mida veel kirjutatakse, et võimuerakondade häältega seadustas Riigikogu eile Eestis elektrišokirelva ehk taseri kasutamise. Ja seda võimuerakondade häältega, mis näitab, et võimuerakonnad tahavad seda taserit kasutada. Nad näevad ette ka, millal 2009-2010 on vaja seda kasutada, selleks ajaks tuleb see valmis panna, ära osta ja nii edasi. Saame teada ka, et vaigistamaks piirivalvurite vastuseisu jõuametite ühendamisele paneb siseministeerium ka politseinike õlgadele leitnandi, kapteni, majori ja kindrali pagunid, mis võimaldab tõsta politsei palka nii kõrgele, et ausalt öeldes mul tõusevad ihukarvad praegu särgial sahinal püsti, nii et see taustamühin, mida te kuulete, ei ole mitte tuulepuhang, vaid minu ihukarvade ilmselge liikumine. Kujutage endale ette, kui meil, noh, võetakse sihikule arenenud riigid ja meil peab olema 20 politseikindralit. Üks kindralim kui teine. Mundrite kujundamine, käesurumisjärjekordade määramine ja milline palgatõus ootab politseid. Selle nimel kaotatakse ära politseist kõik madalamast meie jeekimite lisatasud, mis muudetakse automaatselt kaptenite, leitnandite, majorite ja kindralite palkadeks, põhipalkadeks loomulikult. Ja üks kompensatsioonideks ka, sest siukest moraalsed matsu annab ikka üle elada, kui see äkki saab politseikindraliks, siis seda peab kompenseerima mingisuguse igatsus või mitte igatsustasuga. Mart Niklus saatis eile lühikese kirja ja see kiri sisaldab küsimust. Võib-olla tõesti keegi headest kuulajatest või halbadest kuulajatest, heasoovlikest või pahasoovlikest tahab sellele ka vastata. Mart Niklus kirjutab nii, kes teab, millal toimus? Ja kas üldse on Eesti Vabariigis toimunud mõni kohtuprotsess riigi reetmise süüdistusel? Kas Kingsepad Lauristinid olid selles asjas viimased? Miks Nõukogude Liidu kangelast Arnold Merit süüdistatakse ainuüksi küüditamises, mitte aga veel milleski muus? No riigi reetmise süüdistusel ma nüüd võin panna mööda, aga enam vähem siukse riigi kukutamise süüdistusega pandi viimati kinni Tiit Madisson, seda ma võin öelda Mart Niklusele ja ma ütleks ka, et eeldatavasti te olete ka tuttavad. Neid asju võib niimoodi isikliku intiimse vestlusega selgitada, kuidas see asi käis, aga Kingissepan Lauristinid, noh, mina ei tea, eks neid tuleb veel praegu alles, mis see aasta arv on 2008, vaatame 2010 või 2009, millal need taselid värgid, küll siis tulevad ka riigireeturid. Mina arvan küll niimoodi. Riigikogu liige Igor Gräzin ütles täna hommikul Kuku Raadio hommikuprogrammile ärataja. Põrgulikult hea nimi, ärataja. Kui kaua võib ühte inimest äratada? Minu mõelest aitab sellest, kui äratus kell teeb, noh, mis ta kellelgi teeb. Mõnel teeb plärr, mõnel teeb piiks, piiks, minul teeb ka huvitavaid hääli. Aga niimoodi tund aega kuulad mingisugust juttu, kus esineb Gräzin, kus esineb tund teab kes ja ikka ärkad ja ärkad. Ja ärkad. No ja siis tuled tööle näiteks, nagu meie täna Raigo sellega tuli, meie Raigo ütleb, et Martin Kala kirjutab, et me oleme täiesti valesti asjast aru saanud. Kurat, ma ärkasin ka kohe. Vaat niimoodi ta on, aga ütles Riigikogu liige äratamise raames, et Lissaboni leppe on mõtetu dokument. Ma tahaks teada, kes sellest siis ärkas. Ning et Eesti loobus oma iseseisvusest Euroopa Liitu astudes. No selle peale võiks mõni küll ärgata, aga ma kardan, et kes magab, see magab edasi. 7 magaja päev, ma ei teagi, millal see on, aga millalgi ta ikka on. Tsitaat. Ohtu Eesti riiklikule iseseisvusele see küll ei kujuta, sest oma suveräänsusest loobus Eesti siis, kui referendumil hääletati Euroliitu astumise poolt. Gräzini meelest on Euroopa riikide kodanikud Euroliidus pettunud, põhjuseks majandusraskused ja Euroopa Liidus valitsev stagnatsioon. Lissaboni leppe ratifitseerimine tulnuks otsustada referendumil ning siis olnuks paljudes riikides Iirimaaga sarnane olukord. Iirimaa pani Lissaboni leppe ratifitseerimise täna toimuvale rahvahääletusele ja tulemused, noh, tont seda teab, aga kui tulemust on vaja, siis tulemus saavutatakse näis, mis edasi saab. Kujutame endale ette, et Iirimaa ütleb ei, mida tehakse? Iirimaa visatakse kambast välja Euroopa Liidust ja seega on ülejäänud veel sügavamalt sees, sest nii mõnigi võibolla lootis Iirimaa peale. Noh, nali naljaks, aga oppositsiooniparteide venitamistaktika tõttu kestis see eile Riigikogus alanud istung ikka terve öö. Keskerakond ja Rahvaliit väljendavad sellega oma rahulolematust valitsuse koostatud tänavuse aasta lisa eelarve suhtes, mis on muidugi väga õige tegevus sellepärast, et parem ärme teeme mitte midagi, näitame, et meie oleme rahuldamatud või rahulolematud, mis need Rahvaliit ja Keskerakond on, punnime vastu, venitame hääletus, sest see on tõeline edasiminek. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku ja uuesti laiali, istung jätkub, palk jookseb ja ärataja äratab. Pariisis Afganistani doonorite konverentsil, panete tähele, kui hea termin Afganistani doonorid, seega Afganistan on oma doonorite vereime ja mida saab ka kinnitada mitmete faktidega. Eestit esindav välisminister Urmas Paet ütles, et meie riik aitab seda maad 3 aasta jooksul 15-20 miljoni krooniga. See on tore abi, sinna tuleva muidugi kõrvalkulud ka juurde, sest seal on ka meie usinad kui mesilased kohal ja nii edasi. Eile, nagu me teame, said 2 Eesti sõdurit Lõuna-Afganistanis raskelt haavata. Musta huumori raames ütlen, et doonorid annavad seal nüüd jälle verd natuke. Nemad vajavad muidu ise ka doonoreid. Eelmise aasta juunis Helmandi provintsis raketirünnakus said 2 inimest surma, 24-aastane ja 33-aastane. Samas rünnakus sai 4 kaitseväelast haavata, 2 kergelt, 2 raskelt. Mai lõpus tänavu hukkus 30-aastane sõdur. Haavat on Afganistanis saanud 25 Eesti kaitseväelast. Kokku on Iraagis ja Afganistanis haavata saanud 43 Eesti kaitseväelast ja ma arvan, et niisugust positiivset, rõõmsat, reibast, doonorlikku laibalugemist mina siin ei jätka, sest Eesti sõduri koht ei ole Afganistanis. Vaat niimoodi, ütleme, et need olid sissejuhatavad uudised, kellegi teise häält peaks ka täna natuke kuulama, eks ole, Raigo Sõlg on stuudios, on asja ilma nimelise, eks ole?
Päikest, nagu ma juba siin täna sulle olen mitu korda vist öelnud, et vaat täna igasugused uudiseid ja kirjatükke lugedes siis tundub, et tõesti kuskil kõrval eksisteerib üks paraleel reaalsus. See on reaalsus, kus elavad
Eestid.
Kus elavad Eestid. Ei tea, Eestiks ei saa enam eriti midagi nimetada. Ma kargasin üks päev pähe, et kui nagu sõnaraamatus Eesti tüvelisi asju vaadata, siis sinna peaks tegema märge juurde, et tegemist on millegi arhailisega. Sest noh, mis see Eesti enam? See on üks selline natsionalismi väljendus, selle võis ka kõrvale heita. Et kui vaadata, jah, kus elavad poliitikud, kus elavad nõnda nimetud arvamusliidrid, kus elavad sellised inimesed, kes omavad õigust, vaadet lausa kohustust vist lepingulist mõelda välja lugusid ja avaldada neid lehes erinevalt endest inimestest, kellel ei õnnestu mitte mingi nipiga midagi lehes avaldada. Kui vaadata neid kirjeldusi, ja sa nimetasid siin juba Martin Kala näiteks, kes kutsub iirlasi üles kindlasti Euroopa Liidu põhiseaduse poolt hääletama, sest nii on ikka hää.
Iirlased härkavad selle peale.
Kui ma seda kõike loen, tead, ei suuda enam vihastada, kurat rõõmu ka ei suuda enam tunda või mingisugust, noh, irvet haiglast ei tule ka enam näole. Tekib mingisugune totaalne tülgastus või lihtsalt tunnetus, et jah, ma elangi teises reaalsuses. Ja võibolla see reaalsus ei ole üldse minu jaoks, see ei ole minust, see ei ole minu lee. Ja võibolla nii peaksingi siis sellesse tolerantse, väga tolerantse inimesena suhtuma.
Tont seda teab.
Loomulikult, kui ma näen mõnda sellist, nagu on ka varem öeldud, kui ma näen sellist teises reaalsuses elavat inimest näiteks hädas, siis tegemist on teise reaalsusega, see on minu meele pet, see on minu ette kujutus, ma loomulikult ei aita teda.
No kuidas sa saad teda aidata?
Teda ei ole ju olemas.
See on ime temal, see on ju, ma ei tea, mis asi.
Absoluutselt, ma lihtsalt järelikult olen ma lihtsalt seent söönud, et ma teda näen. Kuigi kui mina ei ole seent söönud ja ma täiesti kindlalt tean, et ma ei ole täna hommikul ei söönud seent, ei pannud triipu, ei süstinud ennast, siis järelikult on seda teinud nemad.
Selles on oma jõhked loogika, kuigi neil võivad olla ka muud meetodi, aga mis puutub kirjatükkidesse, siis... No, vaatame, Eesti Päevaleht kirjutab siin kena jutukese Hannes Rumm, nagu me teame, meeletu arvamusliider, veendumusliidrite hulka on tal veel miljon valgusaastat maad, veendumusi tal ei ole ega tulegi, aga arvamusliidrina saab ta liiderdada küll. Tema kirjutab teose ateistlik ja abordimeelne või oma ja turvaline. Iseenesest pealkiri on juba niisugune, et hakka nüüd mõtlema filosoofiliselt ateistlik ja abordimeelne. See tähendab, et ateistlik ja suitsiidne igal juhul jätkusuutlikus likvideeritakse abortidega, jumalat ei usuta. Ja teine variant on, et sünnitatakse igasugust, mis on siis oma ja turvaline, sest tõenäoliselt päris suur hulk. Nendest sündijatest võib olla ka niisugused, kes ei peaks sündima, ütleme oma julmuses, aga aga väga raske on sellelegi vaielda.
Võib see, ma ei ole seda tükki lugenud, aga juba pealkirjast võib öelda, kui sa ütled, et see läheb filosoofiliseks.
Tähendab, see pealkiri läheb.
Pealkiri, ma ütleks, et selle märkusega sa nagu solvaks filosoofiat, sest filosoofia ei ole iial, ei lähene ühelegi asjale nii lihtsustatult.
Seda ka muidugi, aga arvestades, et tegemist on arvamusliidriga.
Vabandust.
Ja alustan viktoriini küsimusega kirjutab Hannes Rumm. Kes oli see väljapaistev Eesti ühiskonna teadlane, kes 2003. Aastal väitis? Suurim häda Eestile Euroopa Liiduga liitumisel on majandusliku viletsuse järsk kasv ja sotsialistlik majandusmudel. Meie elatustase langeb Euroliidus vähemasti veerandi võrra ja tähendab veel vähemalt 50 000 inimesele füüsilise nälja alumist piiri ning et seda näha pole vaja suurt teadust, vaid pilku Euroopa Liidu majandusele ja omamaisele statistikale. Keskklassi proletariseerumine ja allakäik on parandamatud. No kes võis niimoodi öelda?
Ma ei tea, ta ise ei öelnud vist.
Ei, tema ise seda, tema peab ütlema
tuntud ühiskonna teadlane.
Keskklass elitariseerub ja kõik erjused on ka paksud, rammused, rahul olevad ja puhkavad majaan.
See vist ei olegi tähtis, lihtsalt mind nüüd huvitab, et nüüd me juba oleme sukeldumas sellesse teise reaalsusesse, kus tulevad tõenäoliselt argumentid, et see ei ole nii.
Ja selleks, et rõhutada selle inimese tähtsus, siis ütleb ta ise. Õige vastus on Igor Gräzin, kes hetk tagasi kutsus hääletama Lissaboni lepingu vastu, kuna ta ei saa sellest aru. Igor ei saanud Euroopa Liidust aru 5 aastat tagasi ja ei saa tänini. Seepärast pole põhjust teda sel teemal tõsiselt võtta. Niisuguse lausega ülistab ta ilmselt ka oma valgustatust ja oma ärkamisteks ole. Aga väikese humoristliku sissejuhatuse järel ei räägi ma täna Lissaboni lepingu õiguslikest asjaoludest.
Ei ole teinud seda ka varem ja ei räägi ka tulevikus.
Täpselt nii. Seda kahel põhjusel. Esiteks on Lissaboni lepingu juriidilisi tähendust põhjalikult arutatud. Seda juba aastaid tagasi, mil Euroopa Liidu töövõimet parandav dokument oli mitu kraadi tugevam. Ja kolleegid on õiguslikest asjaoludes siin ja täna juba ammendavalt kõnelnud. Seepärast rõhutan täna laiemat konteksti, millesse see leping asetub. Nii meie, eestlaste kui veel 26 Euroopa rahva jaoks. Demathegard on Ash. Üks tuntumaid kaasaegseid ajaloolasi kirjutas hiljuti ajalehes Guardian Poola kohta. On mõistetav, miks 20. Sajandil selliseid õudusi üle elanud rahvas, nagu poolakad, suhtub nii soojalt Euroopa Liitu. Raigo, sina kuulasid seda praegu kõrvalt. Minule tundub, et asi juba kisub sonimiseks.
Vabandan, aga ma juba viimase lause ajal lülitasin välja. Mul on see refleks, et kui ma mingit siukest sonimist kuulan, siis ma ei suuda seda kaua, teda maju isenesest lükkab. Nagu.
Mina tõdesin viimase lause ajal, et ma ei suuda, mul on raske edasi minna, sest ma ei saa praegu sisust aru. Mis kurat puutub siia praegu Poola? Hea küll. Üle 80% poolakatest toetab riigi kuulumist Euroopa Liitu. Üle 40% neist väidab lisaks, et on ühenduse liikmelisusest isiklikult kasu saanud. Ent, nagu kirjutas Ash, on Poolas ka teissugune pilt Euroopa Liidust. Selle pildi on maalinud praegune Poola president ja endine peaminister, mõlemad tuntud eurovastased. Poola valitsejad omistasid Euroopa Liidule selliseid omadusi nagu ateistlik, aborte pooldav, hedonistlik ja rahvuslikku iseolemist õõnestav. Eesti on selles mõttes paremas olukorras. Tähendab, Eesti ei ole hedonistlik, rahvuslikku iseolemist õõnestav, mis asja. Me ei ole õnneks Poola moodi kahestunud pilti Euroliidust. Mis see peaks tähendama?
Minu käest jälle küsid nüüd.
Kahestanud. Eestis toetab kuulumist Euroopa Liitu samuti ligi 80% rahvast. Kuvitab, millele ta tugineb, kui ta nii väidab?
No.
Eriti kõrgele tõusis toetus Euroopa Liidule mullu, kui Moskvas rünnati Eesti Vabariigi saatkonda ja suursaadikut. Sellega ta nagu viitaks, et selle ajal, kui Eestis, tere Moskvas rünnatakse Eesti saatkonda, meie viime läbi gallupeid, et kas te kardate juba, kas te kardate rohkem, kas te veel paanilisemalt kardate Moskvat? Kas te juba tahate põgeneda Euroopa suunas? Kas me suutsime teile sisendada, et kohe tulevad väed üle piiri?
Kuule, kui niimoodi asja püstitatakse, et see oli seotud sellega, et rahva arvamus muutuks Euroopa Liidu suhtes positiivsemaks, kuigi mul on raske nende kahe asja vahel seos teha, aga kui arvamusliidrid näevad siin seoseid, siis tekib küsimus, kes selle asja seal korraldas?
Tuota! Rotid tahtsid põgeneda uppuvalt laevalt ja nende arvamus pandi riigi seisukohaks. See tähendab, et argpükside, hüsteeria on võimendatud siin rahva poolehoiuks.
Just.
Mul on rünnak Moskvas, mille ajal Eesti toetas kogu liit ja selle eesistuja maa valitsusjuht isiklikult. Itavarish Brežnev mož tože. Oli parim näide sellest, kuidas Euroopa Liit on muuhulgas Eesti rahvusliku julgeolekut tagav ühendus. Ka meie rahva silmis on üks Euroopa Liidu tagatis selle kohta, et 1940 aasta enam kunagi ei kordu. Nagu ta saaks või. Ka eestlased tunnevad ennast Euroopa Liidus väga hästi. Täpselt niimoodi kõik, kes siit on läinud ja saanud kuskil teistes riikides millel on ajalooline taust tugevam, normaalse tööotsa ja sotsiaalsete tagatiste peale tunnevad ennast Euroopa Liidus väga hästi. Ja ega nad siia nagu tagasi ei kipu. Ka meie rahvasilmis on Euroopa Liit avanud eestlastele tee Euroopa tööturule. Sulgedes tasail ju siis enda oma või kuda seda võtta. Ja Euroopa parimatesse ülikoolidesse. Ka neid eestlasi ja Eesti omavalitsusi, kes on isiklikult Euroopa Liidult otsest tuge saanud, on üha rohkem. Seepärast mind natuke üllatas mitme kolleegi kurtmine selle üle, et keegi kusagil ei ole seda lepingut piisavalt tutvustanud. Halloo, teie ise, meie ise oleme ka osa Euroopa Liidust. Kui üks tubli erakond tahtis mullu avalikusele tutvustada nii keerulist küsimust nagu tuumaenergeetika, siis said nad sellega kenasti hakkama. Kui erakonnad ja nende karismaatilised liidrid väärtustaks ka Euroopa Liidu seadusandlust sama kõrgelt, siis mõistaks ka rahvas nende olemust palju paremini. Õnneks on nii Eesti eliit kui rahvas Euroopa Liitu kuulumise küsimustes olnud ühte meelt alates 2003. Paned sa tähele, nii Eesti eliit kui rahvas on ühte meelt. Huvitav, kas ta loeb ennast seotuks rahvaga või eliidiga?
No jäägu see tema südametunnistus.
Jäägu muidugi ja mulle meeldib ka see, et kujutad see endale ette. Tegelikult selle lõiguga Hannes Rumm ütleb, et kui te tellite endale näiteks toru luksepa, siis enne seda käige kuskil kutsekoolis, omandage see eriala, teadke seda peensusteni, sest alles siis võite te usaldada selle toru luksepa tööd. See on Blanco valitusega seotud teema, eks ole? Mm-hmm. Ma valin toru luksepa, et ta teeks selle kuradi toru korda. Ei, ma pean ise selle toru selgeks õppima ja siis ikkagi tellima toru luksepa maksma talle hinge hinda selle eest, et ta teeb toru korda, mille ma oleks võinud ammu enne ise ära teha. Vaat see on rahva ja eliidi seos, mis tõestab tegelikult, et lollid on mõlemad. Olen kindel, et see rõõmustavalt ühine rahva ja poliitikute arusaam Euroopa Liidust ja selle tulevikust leiab kinnitust ka tänasel hääletuse ning Riigikogu ratifitseerib veenva häälte ülekaaluga Lissaboni lepingu. Sotsiaaldemokraadid hääletavad kindlasti lepingu heakskiitmise poolt. No selle koha peal on pandud muidugi punkt, sealt edasi minna on raske, aga on seda võimalik kommenteerida?
Seda?
Jah.
Ei ole.
Siis laskem laulu, vennad, selle terviseks.
Kas puhub tuul ja õrnad tõukab paati, kas aeg on
karjuda, et tõuseks ükskord torm. Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö, hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, lõinagana, trügivad. Hei, vaata neid, lõinagana, õdivad. Kas hoiad kõrvale ja küsid, kelle asi? Või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, lõinagana, trügivad. Hei, vaata neid, lõinagana, õdivad.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadio stuudios on endiselt Raigo Selg ja üks Margus Lepa ka ja vahepeal on tulnud meile natukene siin näpuotsaga uudiseid, mis muidugi mõnes mõttes on uudis väärtusega, aga teises mõttes on uudis see, et niisugused asjad üldse uudisena kuskil levida võiksid. Tont seda teab, mille vastu see hea on, aga juhiti minu tähelepanu artikli peale, mis on ilmunud kenasti Delfis, mida ma lugema ei hakanud, kuna selle pealdisega on juba kõik ära öeldud. Nimelt, pealkiri, nagu ma aru saan, on gei-aktivist, ütleb, loomadega seksida on okei. Ja see lause, mis siin on iseloomustuseks pandud, on siis kuulus gei-aktivist Frank Kameny, kes on tulihingeline gei-õiguste eest võitleja, teatas nüüd, et seks loomadega on täiesti normaalne senikaua, kuni loom sellele vastu pole. Ma ei hakka seda artiklit lugema, sest mind ei huvita, mis loomaga, aga ma arvan, et loomakaitsjatel on siin natukene ikka mõtlemist küll, kuigi jah, kui seda asja nüüd laiendada, siis siis täna ma seda laiendama nüüd küll ei hakka. Taas võiks minna nende kenade uudiste juurde, mis meil on välja toodud nii-öelda eliidi, ehk siis Eesti suunalt ja mis maalib meile pilti maailmast, kuhu võibolla lihtsurelik kunagi ei sattu, aga kuhu tale kõik teed lahti on, kus teda oodatakse ja kuhu ta võiks minna, kui sealt ülevalt poolt vaadates vales parteis või nii kuradi loll ei oleks. Aga Urmas Paet on võtnud kenasti teises väljaandes sõna ja tema siis kiidab, et Eesti ametnikud on Euroopa tublimad. Kommentaare sellele artiklile ma lugema ei hakka. Urmas Paet alustab vaikselt, tagasihoidlikult, talle omase helluse ja hoolega. Alustan seda kirjutist samade sõnadega nagu minu eelkäija välisministri ametis Toomas Hendrik Ilves ühte kirjatükki aastaid tagasi. Selles sisaldus mõte, et raha võib teenida igaüks, kuid riiki saavad teenida ainult parimad. Ma olen mõnda aega olnud arvamusel, et Eesti ühiskonna arengutase on nüüdseks küll nii kaugel, kus lahmiv ametnike sõimamine pole enam popp, sest järjest enamad mõistavad, et professionaalse ja ausa ametkonnata. Ametkond on nagu üks asi, eks ole, ametnikkond sisaldaks inimesi ja ametkonnata poleks ka korralikult toimivat riik. Aga näib, et olen olnud pisut ennatlik ja idealistlik. Koos majanduskasvu aeglustumisega on kiiresti tekkinud ideid, et suur osa hädast peitub laiskades ja rumalates ametnikes, kes tuleb kiiresti lahti lasta. Kindlasti saab siin ja seal mõne ametikoha koondada, kuid mingit üleüldist ja suurt lõikamislainet ole eriti võimalik ette võtta. Nii üllatav kui see ka ei tundu, aga Eesti on Euroopa Liidus ka suhtarvude järgi üks kõige väiksema avaliku sektori kuludega riik. Ehk õhuke riik, nagu me armastame öelda. Ja see tähendab enne kõike ka Euroopa üht tõhusaimat ametnik. Konda, kus väiksemate kuludega tehakse märksa enam kui Euroopas keskmiselt. No mida ta nüüd sellega siis õieti tahtis ära öelda? Ta teeb selgeks, et on olemas kategooria ametkond, mis jälgib, kas ametnikkond töötab ja saab piisavalt vähe palka selle eest, et ta midagi teeb, ja mida siit nüüd edasi võiks järeldada, seda nagu esimese hooga ei oskagi öelda.
Vat, mis kõlama jäi, ma ei taha küll omalt poolt mingit hinnangut anda ametnikkonnale. Ma arvan, et ametkond on võibolla, et lihtsalt kogemata sinna nii-öelda kirja
viemale. Ei, see on täiesti teadlik termin, mida regulaarselt niisugustes kirjatükkides kasutatakse.
Ametkond kasutatakse teises tähenduses.
Ken Marti Vaher krooniliselt kasutab ametkonda.
Võimalik, et see on mingisugune omakorda veel vaheetapp, kui tõmmata paraleele selle eelmise artikliga, kus on eliit, rahvas, vahel on ametkond, midagi sellist.
No,
kes tõrjub, kes hoiab need kaks lahus, see on selline piire seal vahel.
Pigem ma kardan, et tegemist on parlamentääride taolise sõnaga. Muidugi,
võibolla, et kohe väikse selle sissijuhatava lõigu, mis nii, nagu sa ütlesid, hellalt algas. Võibolla see... No esiteks võiks muidugi öelda, et kindlasti Toomas Hendrik Ilvesel, kunagisel välisministril, oli õigus, kui ta niimoodi ütles, noh, ei saa just öelda, et ta nüüd kõige kõvem mees maailmas oles, kes midagi sellist on öelnud, väga pikalt põhjalikult on sellest rääkinud Aristoteles oma raamatus, oma teoses poliitika. Aga mulle tundub, et see võibolla see eeldus ja järeldus on nagu siin natukene nüüd valed, et öelda, et ametnikeks on parimad. Teha sellest järeldust, kui keegi on saanud ametnikuks, siis järelikult on ta automaatselt parim, ei ole loogiline. See, et ametnikuks peaks saama ideaalis parim, see oleks küll loogiline.
See oleks Hiina mudel.
Aga see kuidagi nagu ei haaku sellega, mida nagu välisminister väidab.
No, jah.
Et kes juba ametnikuks saanud on, järelikult on tubli, nii et mis te õiendate?
No jah, lähme kirjatükki pööda edasi. Aga tagasi ametnike sõimamise juurde. Ma olen alati olnud lahmivate ja ebaadekvaatsete üldistuste vastu ala, kõik poliitikud on vargad, kõik ametnikud on laisad ja nii edasi. Jah, kindlasti on võimalik leida mõnd juhmi ametniku, aga kindlasti ka saamatut arsti või käpardist taksojuhti ja muuseas isegi rumalavõitu poliitiku otsa võib sattuda. Aga ükski üksik juhtum. Ei saa olla piisav alus, et öelda midagi üldistavalt halba kõigi ametnike, arstide, taksojuhtide või poliitikute kohta. Seetõttu ei ole ma nõus oma teise eelkäijaga välisministri ametis Kristiina Ojulandiga, kes mõni aeg tagasi sama lehe veergudel kurtis, et ametnikud ei viitsi enam suurt midagi teha. Jälle on siin kenakesed vinklikesed sisse visatud, sest taksojuhtide ametühingu liidriga või kes ta nüüd oli tiitlilt, oleme korduvalt vestelnud ja välja on tulnud see, et pätis taksojuht peab ametist lahkuma. Aga kui härra Paet sattub rumala võitu poliitiku otsa, no jah.
Ja võibki öelda, et tegelikult selle sama... Isegi noh, muidugi on väga tagasihoidikult öeldud, et võime kohata pikema otsimise tulemusena mõnda juhmi ametniku või mõnda rumalat poliitikut. Noh, ma arvan, et eks ta mõistab ise ka, et tegelikult ei pea just nii tikutulega ka otsima. Aga selle samaga ongi kogu see juba artikli algus ju noh, selles põhja lastud. Kui juba ma kas või ühe juhmi ametniku leian, siis järelikult ei ole saanud parimad ametnikeks, on nii?
No jah, kui isegi see juhm on saanud, muidugi see on stimuleeriv faktor, sest siis võin ju isegi mina saada, kui juba see juhm on seal, eks ole. See tugineb Piteri printsiibile ja tõenäoliselt leiab ka kinnitus, sest Piteri printsiip on suhteliselt vääramatu teos, mis läheb nagu läheb. Jätkame lugemist siis ja jätkame kuulamist. Ma olen töötanud koos nii munitsipaal kui ka riigiametnikega viimased 9 aastat. Ja enamik tollase Nõmme linnaosa valitsuse, kultuuriministeeriumi ning praegu välisministeeriumi ametnike on väga head ametnikud. See tähendab, et need inimesed hoolivad Eesti riigist, nad teavad, mida nad teevad ja samas on jätkuvalt õppimisvõimelised. No selle lõigu kallal vast ei maksa norida, kuigi võimalusi on. Mõtlesin. Toho. Aga ei suutnud meenutada, et oleksin koos töötanud mõne põhimõtteliselt laisa, rumala või ahne ametnikuga. Ja mul ei ole mingit alust eeldada, et need ametkonnad on erandid. Olen täiesti kindel, et Eestis on kujunenud välja tugev, professionaalne ja meie riigist hooliv ametnikkond. Ja seda mitte ainult eespool nimetatud asutustes. No jah, kui inimene ei suuda tuvastada laiska rumalat või ahnet, siis võib olla muidugi üks ohufaktor, aga ma ütlen, et see mu isiklik kerge, see jookene... Ja halb mõte, see ei ole eetiline mõte, aga tõenäoliselt ta ei suuda neid ära tunda. Kas siis lollusest või sarnasusest endaga? Ma ei tea, kumb variants on, aga ühe versioonina tuleb see kõne alla ja kuni me ei ole seda kontrollinud, seni ei saame väita ka kategooriliselt vastupidist, eks ole? Kõige paremini kinnitavad seda tunnet, faktid ja tegelik elu. Faktid. Ja tegelik elu. No jah. Eesti kiire areng on paljuski tänu võlgu meie liikmelisusele Euroopa Liidus ja NATO's ning sellele tööle ja pühendumisele, mis tuli teha, et Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saada. Kõik võimalike reformide ellu viimine, liitumiskõnelused Brüsseliga, sadade seaduste analüüsimine ja kirjutamine ning palju muud. Tööka ja nutika ametnikkonnata ei oleks me nii kaugel, kus me oleme. Samuti ei maksa unustada, et Eesti on kõigist uutest Euroopa Liidu liikmesriikidest kõige vähem korrumpeerunud riik. laiskade, lollide ja ahnete ametnikega poleks see lihtsalt võimalik, aga selle vastu mina vaidlen. Ainult laiskade, lollide ja ahnete ametnikega on võimalik luua tingimused, kus ametlikult korruptsiooni ei ole. Ja kui on, siis faktid aeguvad, süüdistused aeguvad ja poiss on jälle puhtam kui kunagi varem.
No ja siin tahaks ju tõesti, mina oleks tahtnud natukene teises asjas võibolla vastu vaielda. Näiteks kas või, kui ma lugesin seda kohta, et selleks, et saada Euroopa Liidu NATO liikmeks, no minu arvates muidugi see, et tegemist mingi ääretult hea asjaga on, no peaks olema vist selge, et minu eeldus on teissugune kui välisministrid. Aga et selle jaoks töötati välja sadu seadusi. Vaat võiks jälle siin nagu, nüüd võibolla nagu diskuteerida näiteks lugupeetud välisministriga, et milleks ikkagi seadusi riigis tehakse? Kas selleks, et ikkagi nii-öelda korrastada oma no, riigi kodanikkonna, elanikkonna, eluolu või nagu ma siit aru saan, seda oli vaja teha tohutus koguses, panna inimestele peale uusi seadusi, et liikuda seatud eesmärgi suunas. Kas see tohutu isegi, kus toimus muidugi, ma mäletan seda endagi ajast ametnikuna ja tööd just kui selles vallas oli väga palju. Kas see töö oli asjakohane, oli see vajalik, mõttekas, kas kogu seda rämpsu oli vaja teha Eesti vabariigi jaoks või kellegi teise jaoks?
No see on muidugi küsimus, sest kui me võtame lihtviisilise liikluse eeskirja, mida sa tõenäoliselt tead kümneid kordi paremini kui mina, siis näiteks me võime selles mudelis viia sisse seaduse, et kõik vasakpöörded on keelatud. Kuigi kümneid teid läheb vasakule. Iga tee otsa paneme veel poisi passima ka politseiniku ja et saab trahvida niimoodi, naamoodi, kolmat moodi. Ja siis ütleme inimestele ja nüüd suundume kõik sinna vasakule, kus on kaubamaja, aga järgides meie eeskirju.
No ja oota, ma siin üks päev vist tõin ka mingi asjaga seoses sellise paraleeli, et mul on olnud näiteks sellel kevadel kodus noh, selline komme, et kui tahta ennast vahepeal natukene liigutada, siis olen ma lihtsalt teinud seda, et muuhulgas näiteks maha võetud ja maja ette toodud palke kanda ühest kohast teise. Minu enda jaoks on selge põhjendus ja loogika asjas olemas.
See on aga minu, naaber peab hulluks.
See on minu võimalus ennast liigutada, aga ma ei tuleks selle pealegi, et hakata seda näiteks põhjendama kuskile mujale, et vabandust, mul ei ole nüüd aega paar päeva tööle tulla, mul on hirmsalt palju kodus tegemist. Ma tõstan palke ühes kohas teise ja kui nad on kõik sinna tõstetud, tõstan nad sealt jälle tagasi. Saage ometi aru, kui palju tööd mul on. Järelikult ma olen tubli, ma olen töökas. Ma...
Pusin nagu mesilane. Aga kõik teised on muda laisad sinuga võrreldes.
Nii et no jätkem ikka asjad nagu sinna konteksti, kuhu nad sobivad.
Ma usun, et kui sa niisugust asja hakkaksid no, populariseerima või tutvustama kas või kodupiires, siis pärast kolmandat, neljandat tassimist võivad ka sinu naisel tekkida teatud kahtlused.
Jah, ma arvan, et panniga saab. Ma ei saa mitte midagi muud enam kodus teha, sest mul on nii palju palki tassida kogu aeg.
Jah. Nii, jätkab herba ette. Hästi. Võib ju ka väita, et kõik see oli enne meie liitumist Euroopa Liidu ja NATOga, et pärast suure eesmärgi saavutamist on hoog raugenud. Ka see pole õige. Tähendab, me võhime neid kuradi seadusi edasi teha või meile tehakse neid edasi. 4 aasta jooksul Euroopa Liidus on Eesti positsioon oluliselt tugevnenud kõigis valdkondades. Jätkuvalt on tulnud teha uusi seadusi ja seaduse muudatusi, mis võimaldavad meil elada samalaadses õiguslikus keskkonnas kui teised Euroopa riigid. Me oleme Schengeni viisaruumi liige. Me liigume elatustasemes päris kiiresti järele nii nimetatud vanadele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Sa vaatad, ikka tehakse seadusi ümber nii, mis alles tehti, sest nüüd on vaja korraks vasakule pöörata, järelikult teeme siia ühe seaduse paranduse, et selle koha pealt tohib ja nii edasi. See kõik poleks võimalik, kui ametnikud nagu... No jah, siin võib panna kahte moodi rõhku, aga ma ei tee, nagu üks mees... Muidu võiks öelda ametnikud nagu üks mees. Ametnikud nagu üks mees... Läheksid kell 4:30 tassi pesema. Kõik ametnikud ühte tassi, et hiljemalt kell 5 välisukse pauku selja tagant kuulda. See kõik poleks võimalik, kui suurema osa tööpäevast moodustaksid kohvipausid, pikad lõunad ja lehelugemised. Siis me ei saaks olla tõhusalt ja edukalt toimiv riik, kus avaliku sektori osakaal on võrreldes teiste Euroopa riikidega kõige väiksem. Üks päris suur viga oleks vastandada poliitikuid ja ametnikke ning avaliku sektorit ja erasektorit. Parim tulemus meie riigile tuleb koostöös, kui poliitik usaldab ametniku. Ja vastupidi, ettevõtja riigiteenistujat ja vastupidi. Üks ilma teiseta hakkama ei saa, sest siis poleks ka Eesti riiki tema praegusel kujul. Selle lõigu üle, selle nelja rea üle võib mõelda igaüks ise. Ja nüüd pöördub herr Paet oma ajaloolistele kogemustele tähelepanu pöörama. Minu isiklik kogemus, nii Nõmme linna osa valitsuse, kultuuriministeeriumi kui välisministeeriumi juhina on see, et hea ametniku tunnus on eelkõige lojaalsus Eesti riigile ja mitte ühele või teisele parteile. Isegi kui ametnik kuulub mõnda parteisse. Mul on olnud ametnikest kolleege, kes on kuulunud erinevatesse parteidesse. Ja nende tegevuse sisuega kvaliteeti pole määranud nende maailma vaade, vaid soov aidata kaasa linna või riigi arengule. Mina oma patuse mõtlemisega näen selles lõigus viiteid mitmetele kuriteokoosseisudele, aga see on ainult minu patuse maailma vaate järgi. Sest mul on maailmavaade, aga nemad sülitavad oma maailmavaate peale, mis, noh, ütled midagi.
Jah, võiks ainult, noh, ma ei tea, siin on väga palju nüansse. Võibolla kokkuvõttes võiks ainult ehk lihtsalt ainult õndsalt ohata, kui me juba selles irreaalsuses oleme, et jumal tänatud, et kõigi nende maailmavaade on kogu aeg kattunud.
Jah. Et maailma vaatel ei ole mingit väärtus, kui on juhi ütlus ja see juht on Eesti.
Ei.
Softis, jaa.
Mõte on siin ju see, et lihtsalt ongi jobanud Eesti eesmärgid, ametnike maailma vaated ja kõigi poliitikute vaated hoolimata selles, kuhu erakondanad kuuluvad, on kogu aeg kattunud. Kas see pole hämmastav?
See on jah, võibolla on. Ja lõpetab siis herr Paet nii. Minu soov on, et ka majanduskasvu aeglustumise perioodil iseloomustaks avaliku sektorit eelkõige lugupidamine üksteise vastu ning üksteist toetav tegevus Eesti kärme arengu jätkumisel. Vaid sel juhul saab Eesti avalik sektor olla hea partner erasektorile. Üks Eesti edu jätkumise võtmest on tegus, professionaalne ja aus ametnikkond ning professionaalsele ja ausale ametnikule tuleb seda ka öelda. Miks siis talle peab seda just meelde tuletama? Tuleb öelda, et riik vajab teda ja õigeim sõnumi edastaja ametnikule on poliitik. Mul tuleb siin meelde see, et kujut endale ette, et on imeline pühapäev. Sa oled ärganud, sul on õudselt hea olla, päike paistab. Sul on toodud voodisse, kus sa lamad fantastilise kauniteri kõrval. Tais võrratud kohvi, sinu lemmik võileib. Ja ainuke leht, mis sul lugeda on paremad uudised või kesknädal. No jah, kena majanduskasv aeglustub, Eesti kärme areng jätkub. No, kena ju. Avalik sektor saaks riigist, olla partneri erasektorile.
Riigist lugupidavad, kõrgesti lugupidavad ametnikud on töötanud alla poliitikutele, kes eile vormistasid järjekordse riigireetmise akti. Nii et noh, lausa lust on kaeda seda kõike.
Ühe pisikese detaili võtaks veel siia. Või noh, nagu klassikud ütlevad, et ma lisaksin siia veel ühe mõtte.
mõte. Mõte on see, et siin on lause, et vaid sel juhul saab Eesti avalik sektor olla hea partner erasektorile. Eile me puutusime korra selle teemaga kokku. No kui ma aru saan, avaliku ja erasektori partnerluse esimene vorm oli erastamine.
Ja. Ja teine niimoodi vorm oli... Niimoodi oli õpetatud koolis.
Ja mis see teine vorm oli
teine siis? Vorm oli haldusleping sisuliselt, ehk siis avalike ülesannete delegeerimine eraõiguslikule.
Ühesõnaga raha välja kõntimine riigi eelarvest kasumi nimel.
No see ei pruugi nii olla. No, haldusleping idees jälle, kui seda teevad nüüd, ja seda ju teevad, ausad professionaalsed ametnikud. Ja ausate professionaalsete poliitikute juhtimisel, siis järelikult on halduslepingud kõik head ja mingid kanti, mis kuskil ei toimu. Liiati, et ärge unustage, et korruptsiooni tabelis meid vaata, et ei olegi.
Ja. Aga mis see kolmas vorm oli? Vangis istumine?
Kolmas oligi see vangi, tähendab, noh, võib öelda, jah, et võiks olla vangis istumine, aga noh, sest see on tõepoolest koost. See riik osutab kinnipidamisteenust. Ja me nuputasime välja, et kui need keegi oli koolis leidnud neid koostevorme ainult kolm ja nendest üks oli erastamine, siis me muidugi leidsime neid väga palju, noh, sest erastamine vastand on sund võõrandamine, natsionaliseerimine, riigistamine kui koostevorm. Aga ma arvan, et see kolmas, mis oli küsimus, noh, see õhku jäi, ma usun, et see tulebki tegelikult välja sellest Urmas Paeti artiklist. See siin seda räägitaksegi. Vot see ongi, kas see on siis, oli see vist usaldus?
Ma just mõtlesin udu uskumine.
Usaldus kui koostöövorm avaliku ja erasektori vahel. Miks mitte? Kõlaks maru uhkelt.
Ja. Muide, ma viskasin selle teise osa esimese uudise sinu ette, et loomadega seks on täiesti normaalne.
Noh, mis siin uudist on?
Millal siis võiks Eesti hakata kaaluma... Noh, loomadega abielude seadustamist või kui Eesti äkki seda tahab, aga võibolla selle Eesti julgas ei olegi veel päris niisugus, kes seda tahab või...
Eks meile öeldakse, millal me seda seadustama peame.
No nii, ja usaldame siis ja erastame ja lööme üle.
Yeah. saade on salvestatud 2008. aastal.